Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh të zakonisht të dielave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kardinali Argentinas Jorge Mario Bergoglio është zgjedhur lider i ri i Kishës Katolike të Mërkurën Brëma. Papa Francesc, siç do të njihet tash tutje, është papa i parë jo evropian në më shumë se 1000 vjet dhe nuk ishte konsideruar si kandidat potencial para zgjedhjes. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Maher ka biseduar me profesoreshën e studimeve liturgjike në Universitetin e Yale-it në Shtetet e Bashkuara, Teresa Berger.
A ishte zgjedhja e kardinalit Jorge Mario Bergoglio nga Argentina si papi i ri i Kishës Katolike një surprizë për vëzhguesit?
Unë mendoj se ishte një befasi e qastit, kur u bë publik në latinisht për herë të parë emri papës, mendoj se ne që ishim të familiarizuar me kardinalet që mund të ishim favorit, filluam të mendojmë, a ishte dhe Jorge në mesin e tyre dhe kush mund të ketë qenë ai? Dhe pastaj kur erdhi njoftimi zyrtar, mendoj se shumë prej nesh mendonim, prit një minut, kush është ky?
Për çka ishte i njohur ai si kardinal? Çfarë interesa kishte?
He is known as a quite humble.
Ai është i njohur si një njeri mjaft i përulur dhe i interesuar për ekologji. Ai nuk është një teveçel, ai ka një doktoraturë në teologji. Mendoj se ne në balkonin e Shën Pietrit e pam si një njeri të dashur, por disi si të turpshëm. Mua më pëlqeu ajo që pash.
Somewhat shy. I liked what I saw.
A i duhet se ka një përkushtim të thellë për të ndihmuar të varfrit?
One would expect that from a Latin.
Se cili mund të pres nga një teolog, katolik, latino-amerikan dhe peshkop, ose të paktën të shpresoj, se do tjetë i angazhuar mbi çështjet e varfrisë.
Papa Francesc përshëndetet nga rendi jezuit i kishës. Na shpjegoni çka nën kupton kjo?
Jezuitët paraqesin një rend fetar brenda kishës katolike, rend i themeluar në shekullin e 16. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm brenda kishës, por jo një rol të pakundërshtueshëm. Papati në fakt në një moment e pati ndaluar rendin, por pastaj ai u rifunksionalizua. Ka pasur një lloj ideje se një jezuit ndoshta nuk të duhej të bëhej pap, sepse kjo do të thoshte bërjen e dikujt nga rendi më i fuqishëm në kishën katolike edhe pap.
Sa mendoni se do të dalloj papa Francesc nga papa Benedikti 16?
That is something that remains to be seen.
Kjo është diçka që mbetet për tu parë. Është pak herët për të thënë edhe pse mënyra se si u shfaq në balkon më njëherë pas zgjedhjes së tij të jep një lloj indikacioni pak intrigues. Për shembull, ai doli me veshjen e bardhë të papës pa ndonjë veshje shtesë. Ai nuk e vuri madje as shallin pasi që ofroi bekimin e parë të papës. Ai gjithashtu në atë që unë mendoj se ishte shumë prekëse, para se të ofronte bekimin papal, u kërkoi njerëzve të mbledhur që ta bekojnë dhe t'i kërkonin Zotit që ta bekonte atë, para se ai vetë ta jepte bekimin e papës. Ai uli kokën e tij dhe udhëhoqi turmën në një moment heshtjeje të plot. Kjo është një shenjë, në qoftë se i lexoni ritualet katolike, është një shenjë përulësisë dhe thjeshtësisë së pabesueshme, por edhe krijimtarisë liturgjike. Ai nuk marshon dhe nuk thot: "Mirë, un jam papa dhe kjo është ajo që do bëj. Un ju jap bekimin tim." Në vend të kësaj, ai thot: "Prit një minutë, para se ta bëj këtë, më bekoni dhe më fuqizoni ju mua. Kjo është shumë prekse për mua."
I found that very moving.
Papa Francesc është udhëheqësi i parë jo evropian i kishës në më shumë se 1000 vjet dhe vjen nga Amerika Latine që ka 400 milion katolik. Sa është e rëndësishme kjo?
It's huge. I had already hoped for a Latin.
Është shumë e rëndësishme. Unë edhe më pas shpresoja për një papë nga Amerika Latine. Kjo është një njohje mrekullueshme e peshës së numrave të kishës, mendoj, për të lëvizur diçka tjetër që nuk është zemra evropiane tradicionale e kishës katolike.
Traditional heartland of the church.
Këtë intervistë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mobilizimet e një etnike të përcjellura dhe me koalicione joparimore, siç është ai ndërmjet të LSDM-s dhe VMRO-DPMN-s, për qytetet e Strugës dhe Kërçovës, thellojnë edhe më tej ndasitë ndërtnike në Maqedoni. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike, duke i komentuar pozicionet dhe fushatat e partive politike në këto qytete për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qyteti i Strugës gjatë 8 viteve të kaluar është drejtuar nga kuadër shqiptar i Bashkimit Demokratik për Integrim, por pas marrëveshjes së arritur me SVM-ro DPMNE-s dhe LSDM-s për të garuar me kandidatë për bashkët, gjasat janë reale që kuadri i tyre do të fitojë për shkak të garimit të shqiptarëve me më shumë kandidat. Kjo ka bërë që partitë të nisin aktivitete të ndryshme për të mobilizuar antarësinë, por edhe për të përcjellur mesazhet, siç thon uniteti etnik për të mos humbur qytetin. Gjëja e vetme pozitive nga koalicioni mes LSDM-s dhe VMRO-DPMNE-s për Strugën dhe Kërçovën është se kur ekziston vullnet politik, gjithçka mund të arrihet, por koalicioni i arritur në rastin konkret do të reflektojë shumë negativisht. Ky koalicion krijon tensione ndërtnike, rënën besimin mes komuniteteve, konceptin e zgjedhjeve qytetare. Pasi kryetar komune duhet të zgjedhet kandidati më i aftë, ai që ka program më të mirë, dhe jo zgjedhjet e bëhet në bazë të përkatësisë etnike të pjesëmarrësve në to, thotë Zdravko Savevski, analist politik. Nga ana tjetër, profesori universitar Lajdin Demiri thotë se koalicionet e mes dy partive më të mëdha maqedonase dëshmojnë edhe njëherë se kur janë në pyetje çështjet etnike, partit harrojnë armiqësitë e tyre dhe unifikohen sikur të jenë një.
Aspekti etnik që vistohet në zgjedhjeve lokale e zbulon orientimin politik të partive maqedonase të luftës etnike ose të mosdurimit etnik që gjithsesi në afat më të gjata nuk jep rezultate.
Thot Demiri. Zdravko Savevski nga ana tjetër vlerëson se mobilizimi mes partive maqedonase në këto dy qytete në radhë të parë ka për bazë interesat të tyre personale dhe të grupeve të caktuara, e jo interesat e qytetarëve. Pasi sikur të ishte kështu, atëherë ato do të duhej të bënin koalicione dhe për çështje më madhore në shtet, siç është zgjidhja e çështjes së emrit. VMRO dhe LSDM, kur janë në pyetje interesat e tyre personale, interesi material, atëherë ato tregojnë vullnet politik dhe arrin koalicione. Por kjo nuk vlen edhe për interesa më të larta shtetërore. Thjesht mendoj se ky koalicion nuk është në të mirën e popullit maqedon në këto dy qytete, thotë Savevski. Lidhur me situatën e krijuar pas koalicionit të mes partive maqedonase, partitë shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesën e një koalicioni mes tyre për qytetin e Strugës, ndërsa në Kërçov, në garën për krejo në komunës e merë pjesë vetëm BDI-a, ndërsa dy partit tjera nuk kanë zirë kandidatët e tyre, por manin pjesë me lista për këshillin e qytetit. Duke e komentuar pozicionin e këtillë të subjektit politik shqiptar dhe akuzat mes tyre për dështimin e koalicionit, Aledin Demirje thekson.
Mbas gjithjeve lokale, dështrimi nga partit politike nga ne qytetarve do tjetë i matë. Nëse humben këto dy qytete, atëherë do të filloj kthjellimi i partive politike.
Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Mbesim edhe më tutje në temën e zgjedhjeve lokale në Maqedoni, që siç dëgjuam mbahen më 24 mars. Qytetarët të shprehin skeptik se partitë politike do t'i realizojnë premtimet e tyre në fushën ekonomike. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Krijimi i vendeve të reja të punës, zhvillimi i infrastrukturës, ngritja e zonave të lira ekonomike janë disa nga projektet që zënë vend në plan programet e partive politike shqiptare sa i përket zhvillimit të ekonomisë. Por qytetarët shprehen skeptik në realizimin e të njëjtave.
Mendoj se janë premtime të skaduara, se jemi mësuar prej kur kemi filluar me zgjedhjet të lira. Janë premtimet e njëjta dhe asnjëherë nuk realizohen.
Jemi mësuar më me këto premtime, vetëm presim të shohim edhe një humor si herave tjera dhe t'i përcjellim kadaldale.
Sa u përket premtimeve, fatkeqësia më e madhe është se ende politikanët tonë vazhdojnë të premtojnë për çështje që bota e ka rregulluar shekullin e kaluar, sa u përket siç është rasti i sjellësit, asfaltit, edhe asgjë më tepër. Dhe sigurisht na si qytetarë ndihemi shumë të indignuar dhe mëzi se presim se të kalojmë këtë zgjedhje, se jemi shumë të vetëdijshëm se asgjë nga këto që thuhet sot
nuk dhe vlejë nesër.
Nga ana tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, Menderes Kuçi, i cili realizon takime të drejtë për drejta me përfaqësuesit e partive politike shqiptare, konsideron se është shpresdhënës fakti që drejtuesit komunal kanë filluar të kuptojnë se bashkëpunimi i afaristëve me pushtetin vendor paraqet dhe qelizën e jetës ekonomike në vend.
Nga se çdo biznes qelizën e saj e ka, them, në pushtetin lokal fillimisht, duke filluar nga aplikimi për leje, ndërtimi e kështu me radhë, infrastruktura, shumë çështje tjera.
Tekson Menderes Kuçi duke shtuar se mos realizimi i plot i decentralizimit e ngushton dukshëm funksionimin e mirëfill të komunave.
Për dallim prej herëve tjera ku ata nuk ishin të vetëdijshëm se kjo është një pengesë reale, decentralizimi i pushtetit, dhe tani me kthimin e kompetencave gjithnjë më të mëdha, pushtetit lokal, ne i inkurajojmë ato se bashkarisht do të bëhemi si një trup dhe do të kërkojmë nga pushteti qendror që ky proces të jetë sa më i shpejt, sa më i lehtë.
Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore tani më ka realizuar takime përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Me çrast ministri i ekonomisë nga radhët e kësaj partie, Valon Saracini, është zotuar se vërejtjet e Odës Ekonomike do të shqyrtohen me kujdes dhe do të përfshihen në plan programin parazgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkohë që gjatë ditëve në vijim, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore do të diskutojë dhe me përfaqësuesit e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Rilindjes Demokratike Tike Komtare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdimin një kronike nga fusha e gjetjeve shkencore lidhur me planetën në Mars. Shkencëtarët amerikanë të agjensisë NASA thonë se në Mars mund të ketë pasur jetë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
NASA ka bërë të ditur se mostrat e marra nga sonda e saj Curiosity në sipërfaqen e Marsit kanë treguar se në planetin e kuq mund të ketë ekzistuar jeta shumë kohë më parë. Shkencëtarët nga Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës kanë publikuar gjetjet 7 muaj pas zbarkimit të Curiosity-t në Mars dhe një muaj pasi sonda ka përdorur krahun e saj robotik për të gërmuar thellë në brendi të një shkëmbi. Shkencëtarët kanë thënë se Curiosity ka gjetur ujë, ashtu si edhe argjile, sulfate dhe disa minerale të tjera.
We do find evidence of water. We see a ancient riverbed.
Kemi gjetur prova uji dhe shohim një shtrat të lashtë lumi. Deri më tash kjo është fantastike, ka thënë njëri nga shkencëtarët kryesor në NASA, Michael Mayer. Shkencëtari tjetër, John Grotzinger, ka përshkruar më shumë ujin që dikur ka rrjedhur në zonën e njohur si Yellow Knife Bay.
I think we have found a habitable environment that is so benign and supportive of life.
Mendoj se kemi gjetur një ambient të banueshëm i cili është aqikëndshëm dhe i tregues jetës. Me siguri, nëse ky ujë do të ndodhej përreth dhe ju do të ishit në planet, ju do të mund ta pinit atë, ka thënë Grotzinger. Shkencëtari David Blake ka përmbledhur impaktin e gjetjeve.
What's the take home message about this? And I think this is probably the only definitively.
Cili është mesazhi i kësaj? Mendoj se ky është ndoshta i vetmi mjedis i banueshëm që kemi definuar dhe regjistruar. Ka vende për të cilat mund të sugjerojmë se mund të jenë të banueshme, por nuk i kemi njësuar, ka thënë Blake. NASA po ashtu ka thënë se sonda do të shpoj një vrim tjetër në shkëmbin e kraterit Gale në muajin maj për të kërkuar nëse ka komponime organike. Më herët, sondat e NASA-s në Mars, Opportunity dhe Spirit, kanë gjetur po ashtu prova se në planetin e kuq dikur ka rrjedhur uji. Por në atë kohë, shkencëtarët kanë thënë se uji ka mundur të jetë shumë acidik për të mbajtur mikrobet.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam e Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.